У каталіцкай царкве Беларусі пачалася духовная падрыхтоўка да свята ўваскрасення Езуса Хрыста. Велікодны пост – спецыяльны час для асаблівай еднасці з Богам, магчымасць упарадкаваць сваё духоўнае жыццё, глыбей разабрацца ў сабе, адносінах з іншымі. У першы дзень посту, папяльцовую сераду, дарэчы, у гэты дзень патрэбна строгае абмежаванне ў ежы і піцці, ва ўсіх касцёлах краіны адбылася спецыяльная імша, дзе асаблівы акцэнт ставіўся на паходжанне чалавека, яго вытокі, на тое, што ўсё ад Бога, да Бога вяртаецца і не трэба трымацца, а тым больш залежыць ад умоваў свецкага жыцця. На пачатку посту праходзіць 40-гадзінная адарацыя на Свяцейшага Сакраманту. Прыйсці да Пана Бога ў праўдзе, скрусі, жалю за грахі, яго пакуты, вось што павінен рабіць сапраўдны вернік, рыхтуючы сябе да 40-дзённага суцішча, кажа ксёнд Уладыслаў Пятрайціс. На працягу ўсяго Велікоднага посту ў каталіцкай царкве краіны будуць праходзіць крыжовыя дарогі, агульныя і тэматычныя рэкалекцыі, песні, журбы, цэлымі днямі ёсць магчымасць прыступіць да споведзі, асабіста паразмаўляць са святаром. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі заклікала кожнага верніка прыкласці такія намаганні ў гэты перыяд, каб у душы было месца толькі і выключна для Езуса, але ўжо не таго, хто пакутвае, але таго, якому аддаюць пашану і хвалу.